Detrás do seudónimo de Amauta Castro está o poeta Rafael Muñoz Castro, ele é o gañador da 31ª edición do Premio de Poesía Pérez Parallé que organiza o Concello de Feneo, CMI, Unidade de Fene. Saudámolo xa. Rafael, moi bo día.
Bos días.
Moi bos días. Bueno, antes de nada, parabéns, porque a túa obra, A Tarde o Desacougo, foi elexida entre 34 que se presentaron este ano ao premio. Como recibiche esa noticia?
Pois moi sorprendido, sempre se di que moi sorprendido, pero neste caso máis inda, porque eu estaba convencido de que o premio se fallaba en sábado. Co cal, o domingo estaba convencido xa de que o luns pois abriría a prensa e miraría quizás alguna reseña, algún comentario, alguna crónica sobre o gañador ou gañadora do premio, que evidentemente non sería eu. Entón, cando chamaron de organización o domingo pola noite, pois me colleu bastante por sorpresa.
Ah, eso ainda é mellor, non?
Eu penso que
cando
sí,
xa non se espera.
Tes como diserido, sí, precisamente xa. Porque tes como diserido o contrario, entón.
Claro.
Sí, foi moi sorprendente.
Sorpréndeme o de Amauta. Este pseudónimo foi para presentarse a este premio ou utilizas máis veces ou te chaman así?
Utilizo a nivel literario.
Literario.
De 2005, 2006, unha cousa así, porque, bueno, sempre explico, bueno, era o nome dunha publicación vanguardista que na que, bueno, estiveron encadrados no seu momento Mariátegui, xente do entorno da poesía latinoamericana. Bueno,
porque é un nome inca ou algo así, mirei. É un ben, verdad, inca.
Sí, pero máis que o significado é pola revista na que se encadraba esta xente, que a mí me pareceu, bueno, inspirador en certo grao. Decidín crear un pouco a personaxe o nome, digamos, para uso literario.
Bueno, o poemario titúlase A Tarde o Desacougo, é o título co que o presentaches ou vai
sí,
ser correcto. O definitivo?
Sí,
ese é o que che gusta. Pois, dinos cal é, si se pode decir, cal é o fío narrativo deste poemario premiado.
Bueno,
de que
principalmente,
fala?
Sí, principalmente narrativo pouco ou case nada, non está no outro plano. Pero sí que é certo que é un poemario que ten 4 partes moi marcadas, non existe un fío entre as partes, sino que son 4 plaquets, digamos, diferenciadas, 4 pequenos poemarios dentro do conxunto. Un primeiro poemario que sería unha primeira serie de poemas que se intitula Tarde e que fala precisamente pois dun amor de parella que inicia a etapa madura e que afronta pois os retos da etapa madura, non? É dicir, como se presenta a incerteza dos días, o cuidado mutuo ante as situacións pois da intemperie persoal, non? Que un comeza a ter pois iso cando supera os 35 anos, os 40 anos, comezas a afrontar as perdas persoais, as enfermidades ou aparecen as incertezas, non? E como se afronta iso a nivel pois de parella. Unha segunda parte que sería unha reflexión sobre a propia poesía, que eu chamei Invocación da Linguaxe, unha reflexión sobre a linguaxe, a poesía, como afronto eu o exercicio da poesía. Unha terceira parte, que o caso dunha ruptura a nivel familiar que eu vivín, como plasmo iso desde o punto de vista ou desde o exercicio tamén da poesía. É unha última parte que fala sobre o transcurso do tempo, a destrucción persoal, a relación familiar, cando pasa por un proceso pois tamén de imposicións, de negativas, de medos, de todas esas incertezas, tamén recollidas na última parte do libro. Entón, o título responde a primeira e a última, é dicir, a primeira parte que se chama Tarde e a última parte que se chama toda a desolación sen acougo, entón quedou así recollido, non? Como A Tarde o Desacougo, facendo un pouco principio e fin, non? Do libro, que xa digo que un conxunto que ten 4 partes diferenciadas e intercomunicadas ata certo punto, tampouco é o que distí, non é un poemario que se ha fiado, claro. Decir, mira, vou falar de tal tema e enlazas 500 versos nos que te centras nun caso, nun obxecto moi concreto, sino que aquí tamén forma parte da miña percepción da palabra escrita. As partes acaban formando todo, pero están moi claras e moi diferenciadas, a to punto de que, bueno, se pode ler calquera das catro partes dun xeito autónomo.
Independentemente. Sí. Uh-huh. Entendo. Bueno, o premio realmente para ti é poder publicar, non? A oportunidade que dá o Pérez para
lle. Que é importante darse que a coñecer. Non darse a coñecer, sino que a xente perciba, que o día de mañá poda ler o libro, perciba que detrás hai unha persoa pois que está en pugna por poder conseguir chegar a editoriais, por poder acadar entrar no campo literario con unha certa solvencia, que se perciba iso, que non é sinxelo, que hai moita perseverancia detrás, que son días e noites adicándolle tempo á palabra, e tamén que responde á necesidade persoal pois de expresar e de canalizar parte do que un percibe ou do que un vai recollendo do día a día, pois de canalizarlo, de expresarlo no papel, ¿no? Uh-huh. Entón, é importante, máis que un premio ubique ou non ante os demais, o importante é que se perciba iso, ¿no? Que, uh-huh, que detrás hai un traballo e hai unha pugna por poder a crear vos poemas, por poder chegar a estar no papel impreso, claro.
Uh-huh. Desde Cataluña, que é donde estás, sí, por razóns laborais, sí, sigues o que se fai no país con respecto á poesía ou á narrativa? Como sigues?
Sí e non, márcome un punto intermedio. Cando me fun en 2004, sempre tiña moi claro que era importante facer unha aportación desde certos referentes que non son estrictamente os propios. Uh-huh. É dicir, sempre importante ter un pé na tradición, na propia tradición do idioma, nos seus autores e autoras, que son vos, sabemos cales son os nomes, non? É dicir, nos nosos pilares fundamentais, non? É dicir, en Rosalía, en Pondal, en Novo Neira, en Celso Emilio, en Xoana Torres. Iso sempre tiven claro, forma parte pois da miña formación, pero tamén tiven claro que había que adoptar referentes externos, non? Fixen pois varios procesos de inmersión en varios campos literarios que non son exactamente os meus, de estudio deses campos, máis que de práctica, sino de estudio pois do mundo anglosaxón, do propio entorno catalán. Aquí sempre hai unha posibilidade moi clara a diferencia de Galicia, ¿no? Que sabemos que está ubicada pues no extremo occidental de Europa. Aquí hay una posibilidad muy clara de estar en comunicación pues con cosas que pasan que se están dando en Francia a nivel artístico, teatral, poético, en Francia, en la propia Cataluña, de poder desplazarse a ciertos puntos de Europa, do extranjero, de estar hoy día de festivais de poesía, que hay de muy boa, de primera calidad, pues aquí mismo en Barcelona, e todo iso permite pois que se abra un pouco a expresión, de que eu poda facer unha aportación humilde, evidentemente, pero desde unha serie de procesos e de experiencias que non son as habituais, non? Para alguén que escribe en galego e que reside habitualmente no país. Entón, para min era importante tamén dar ese punto de vista, ese salto, esa aportación, non, de referentes externos que poden dicir algo máis e algo pois menos común do que un aparece pois no campo literario galego, claro.
Uh-huh. Tens traductor de formación?
Non de formación, pero sí que aproveitei o feito de estar aquí pois para afianzarme no coñecemento por un lado do catalán e por outro da lingua inglesa. Uh-huh. Cheguei a certo dominio dos dous idiomas, além do dominio pois do galego e do castelán, evidentemente. Uh-huh. Sí que fixen algunha cousa, tanto de traducción de algúns textos de poesía, teño algúns fragmentos traducidos, tanto, por exemplo, que sei, de Maina Loi, que non é unha poeta moi coñecida, pero que a mí sempre me pareceu tamén moi inspiradora, de Patrick Kavanagh, do poeta irlandés, de algún fragmento de T.S. Eliot, de Blake. Despois da parte catalana fixen unha traducción dun libro de poesía hai relativamente pouco, que está centrado na catástrofe do Prestige. E despois, bueno, sí que me pareceu un eido importante, non, de intercomunicar, uh-huh, tradicións culturais coa nosa propia, non? Entón, pois a aportación que poda facer nese eido ou en vida sexa, intento facer o mellor.
Non debe ser fácil traducir poesía.
Non, para nada. Evidentemente sempre existe a dúbida sí. Que plasma Walter Benjamin, non, nese ensaio sobre Baudelaire. Non, no, que di precisamente iso, non? De que estamos? Estamos diante de outra obra de arte, estamos diante dunha interpretación, estamos diante de que, non? Sí, é dicir, o mesmo que acontece cando existen interpretacións de obras de arte a outros niveis. Pois mira, pensaba hai uns días, ou repensaba no proceso de Kafka visto por Orson Welles, por exemplo, non? Uh-huh. É dicir, na adaptación cinematográfica, ou non tan adaptación, sino nunha obra de arte distinta, que aparece no cinema. Poderíamos falar de outros casos, non? De adaptacións de obras clásicas, pasadas, por exemplo, no caso da pintura, por exemplo, non?
Sí.
Entón, iso acontece, existe unha intercomunicación, non? Entre os diversos espazos artísticos, e as interpretacións, pois, dan a iso, é importante, non? Eu reitero que esa intercomunicación entre os que temos algún coñecemento de linguas, poder intercomunicar o que é a nosa lingua inicial coas que coñecemos como lingua estranxeira, pois bueno, dá un pulo máis a nosa propia tradición, e dicir, a chegarnos a, como está a ver, dicir, grandes editoriais galegas que están a apostar pola traducción de narrativa principalmente, non? Eu penso que é moi importante. O gallá eu soubera moito máis idiomas.
Rafael Muñoz Castro, Amauta Castro, queríamos conocerte, escoitarte, pero o sábado estarás aquí no CMI Unidade de Fene, porque hai que recoller ese premio, sí. E coñeceremoste mellor.
Pues moitísimas grazas. Intentaré estar en Fene. Teño que coller moitísimos enlaces para poder chegar, porque sí. Foi unha cousa de última hora, o domingo chamarme me enterei, esta semana foi un pouco longa, bueno. Intentaré chegar.
Bueno, pues,
espero que non falle ningún enlace polo camiño.
Espero que non, pois aquí te recibiremos. Moitísimas grazas, Amauta, e parabéns de novo.
Gracias de novo.